Saudara, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, setiap perkataan-Mu dan firman-Mu adalah satu kehidupan bagi kami. Manakala kami seringkali tidak membaca akan firman-Mu, sesungguhnya tidak ada kehidupan di dalam diri kami. Sinar hidup kami mulai redup, dan sesungguhnya kami sedang berjalan di dalam satu kegelapan. Oleh karenanya kami ingin terus bertahan untuk dapat berjalan di dalam terang itu sendiri. Oleh karenanya kami ingin membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu itulah satu keindahan, itulah satu kehidupan yang akan kami miliki. Pimpin dan berkati kami manakala kami membaca dan merenungkannya, agar dengan demikian ya Tuhan, segala rahasia daripada firman-Mu akan terbuka bagi diri kami. Juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri juga yang berkuasa atas dirinya, sehingga dengan demikian ya Tuhan, segala yang disampaikan adalah merupakan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami atau kehendak manusia untuk kepentingan-kepentingan diri kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Dalam perikop ini dikisahkan Imam Esra membacakan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Dan dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan Taurat itu. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur.
Ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan karya-Mu, hari beritakan kepada hari tentang perbuatan-Mu, malam sampaikan kepada ucapanku naik kepadamu. berperang, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari olehnya. Perintah-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak tercela.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mempergunakan tubuh manusia sebagai ilustrasi untuk menggambarkan hubungan antara sesama orang percaya yang memiliki karunia dengan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Dan jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah.
Haleluya.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 14 hingga yang ke-21. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saudara, tema kita cukup menarik. Bacalah dan dengarlah, saudara. Sehubungan dengan tema kita, bacalah dan dengarlah, kita bisa menyaksikan dalam diri seorang anak Tuhan. Siapa saudara tahu? Ya, Ahok yang dikenal dengan Basuki Cahaya Purnama. Di dalam salah satu wawancara dengan majalah Integrity, di sana Ahok menyatakan bagaimana secara pribadinya dia memiliki satu integritas untuk memimpin daerah DKI Jakarta. Dan sebagai gubernur, dia juga punya satu sikap. Apa yang dikatakan Ahok terhadap majalah Integrity yang mewawancarainya? Dia katakan di sana bahwa saya berani menegakkan kebenaran, berbicara dengan penuh kejujuran dan tanpa rasa takut sama sekali. Karena saya dituntun oleh Roh Allah. Apapun yang saya lakukan, semuanya berdasarkan atas hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, serta norma-norma dan konstitusi yang ada. Saya berani karena karakter saya sejak kecil seperti ini. Bukan hanya karakter, karena Tuhan bersama-sama saya, maka saya tidak gentar kepada siapapun selama kebenaran itu ditegakkan. Dia katakan juga bahwa pegangan utama saya dalam menjalankan tugas saat ini hanyalah konstitusi, namun nilai hidup saya adalah standar firman Tuhan. Bayangkan saudara, dia berani menyatakan demikian. Standar nilai hidup saya adalah firman Tuhan. Lalu bagaimana dia mengatakan ketika ditanyakan dalam hal membaca Alkitab? Ahok katakan, saya tidak akan keluar dari kamar sebelum saya membaca habis jatah Alkitab itu pada hari itu. Ya, dia tidak akan keluar kamar sebelum menghabiskan jatah membaca Alkitab satu hari itu. Dan untuk bersaat teduh, dia selalu lakukan itu dengan rutin dan dia selalu mencatat dengan disiplin apa yang ia hasilkan dari membaca dan bersaat teduh. Dan dia katakan juga di dalam satu tahun dia selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu kalau sudah habis bagaimana? Dia balik lagi membacanya. Dan dia katakan kenapa dia harus membacanya? Balik lagi dari depan. Karena setiap kali dia membacanya, selalu dia menemukan hal-hal yang baru dan Alkitabnya itu selalu dicoret-coret. Ada tulisan-tulisan di samping-samping ayat yang ia baca. Dan itu selama terus-menerus sehingga kalau sudah 5 tahun dia mengganti Alkitabnya yang baru, saudara, karena sudah penuh dengan catatan. Oleh sebab itu dia katakan saya tidak suka membaca Alkitab memakai gadget. Karena apa? Gadget tidak bisa buat nulis apa yang saya temukan di dalam setiap firman Tuhan. Inilah Ahok, saudara, kalau kita bisa lihat bagaimana standar hidupnya, norma hidupnya. Dan dia juga katakan bahwa dia sangat menghargai rema dari Tuhan. Dan pertemuan pribadi dengan Tuhan merupakan hal yang terindah di dalam hidupnya. Saudara, luar biasa. Ya, luar biasa. Seorang anak Tuhan yang berani menyatakan siapa pribadinya dan menyatakan bagaimana perilaku dan sikap hidupnya, spiritualitasnya hari demi hari. Saudara, zaman sekarang orang kalau mau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab itu dan memiliki antusias untuk membacanya itu semakin sedikit. Apalagi zaman sekarang kita harus bersaing dengan teknologi-teknologi canggih, gadget yang di dalam gadget yang kecil itu banyak sekali informasi. Saudara mau baca sumber-sumber majalah dari apa, berita dari manapun ada di dalamnya. Dan orang lebih tertarik untuk membacanya. Orang bangun tidur aja yang dibuka pertama kali adalah gadgetnya, yang dipegang pertama kali gadgetnya, saudara. Dan seandainya membaca, ya paling apa isi berita di Facebook, apa berita di WhatsApp, Twitter, itu yang terjadi. Dan mereka suka dengan hal-hal yang membuat gosip atau sensasi, itulah yang dibaca dan itulah yang dicari orang. Bukan firman Tuhan, saudara. Saudara pernah melalui survei yang diungkapkan oleh Google Indonesia, saudara, di mana Google melakukan survei terhadap kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Bogor, Betasi, Bekasi, Tangerang begitu ya, Bandung, juga ada Semarang di dalamnya, Surabaya. Nah, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktunya dalam satu hari untuk menatap layar ponsel itu berapa jam, saudara? Kalau saudara tahu. Ya, dalam satu hari itu mereka menghabiskan waktu 5,5 jam satu hari. Bayangkan ya, itu sesuatu yang luar biasa. Kita aja kalau baca Alkitab atau pegang Alkitab, ya setengah jam udah pegel gitu loh. Setengah jam sudah terlalu banyak begitu ya. Nah, itu waktu yang paling banyak sesudah orang nonton televisi, saudara. Jadi, dan itulah yang juga dilakukan orang ketika mulai sore hingga malam hari, saudara. Nah, sedangkan ada satu survei juga yang dilakukan oleh LifeWell Research, di mana bagaimana sekarang orang membaca Alkitab, saudara, di luar ibadah, ya. Frekuensi orang-orang Kristen di dalam membaca Alkitab. Di sana dikatakan 19% menjawab mereka membaca Alkitab setiap hari. Itu 19%. Lalu 26% mengatakan hanya beberapa kali seminggu. 14% mengatakan juga menyebutkan bahwa mereka hanya membaca Alkitab sekali dalam seminggu. Dan 22% mengatakan sekali atau beberapa kalilah dalam sebulan begitu ya. Dan 18% mengatakan jarang ataupun tidak pernah, saudara. Bayangkan, ini memprihatinkan keberadaan daripada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Padahal kita tahu, saudara sepupu kita, dari hari ke hari itu semakin mereka mempelajari akan kitab mereka. Saudara, saya terkejut ketika menemui teman-teman SMA saya, mereka semua sudah pakai hijab dan setiap kali apa mereka katakan lah baru tausiah lah, baru dari masjid lah, baru dari apalah. Dan anak-anak mereka itu punya pesantren anu loh, setiap sore pesantren kalau kita lihat di kampung-kampung itu ya. Setiap sore dan mereka punya guru ngaji private begitu ya. Dan yang mereka pelajari itu adalah bahasa Arab. Kalau kita sama aja mempelajari bahasa Ibrani sama bahasa Yunani untuk membaca Alkitab. Sehingga tidak heran kalau mereka kadang-kadang membaca bahasa Arab itu begitu lancar, meskipun mungkin itu hanya sekedar hafalan. Ya, saudara, orang-orang Yahudi dalam renungan saya di Warta itu, mereka, saya katakan di sana bahwa usia 6-7 tahun itu mereka sudah mempelajari akan Taurat, menghafal paling tidak. Sama dengan rekan-rekan kita ini, saudara sepupu kita. Dan bahkan mereka ketika itu mereka di segerombolan begitu, ada guru ngajinya dan mereka dipakein seragam. Nah, orang-orang tua Kristen pernah enggak ngeleskan anaknya agama? Cuma sekolah minggu yang dikasihlah, sudah sekali sedalam seminggu. Mereka tidak loh. Mereka punya guru private untuk mempelajari akan kitab itu sendiri. Jangan heran
kalau kemudian ya mereka akan bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih militan daripada orang-orang Kristen. Sedangkan orang-orang Kristen seringkali hanya mendengarkan yang enak-enak aja, yang oke-oke aja untuk belajar daripada firman Tuhan. Nah, saudara, kondisi sekarang kita ini ya bertolak belakang juga dengan kondisi daripada orang-orang Israel pada zaman dahulu. Pada waktu umat Israel meminta, di dalam bacaan kita Perjanjian Lama Nehemia itu, mereka meminta Esra, ahli kitab, untuk membacakan kitab-kitab Taurat. Dan di dalam pembacaan itu, apa yang mereka lakukan? Dibacakan, saudara, ya, di bait Allah itu dari pagi sampai siang, loh, tengah hari. Dan itu terus-menerus, saudara. Nah, dan rupanya ketika firman Tuhan itu dibacakan di pintu bait Allah, ternyata orang-orang itu juga antusias. Mereka datang untuk apa? Mendengarkannya. Ini sesuatu yang tidak terjadi, saudara. Kita hari Minggu aja paling buanter gitu ya, kebaktian sampai siang itu sudah dalam kebaktian, begitu. Ini tidak, sepanjang dari awal sampai tengah hari, saudara. Lalu apa yang terjadi ketika Esra membawa Alkitab atau firman Tuhan, ya, gulungan kitab gitu ya. Zaman dulu kan belum berbentuk seperti buku sekarang, baru gulungan-gulungan itu. Nah, ketika umat melihat ya si Esra ini membawa gulungan kitab itu, apa yang terjadi? Mereka bangkit berdiri, sama seperti ketika kita pembacaan Injil, saudara. Kita bangkit berdiri. Nah, itu sebagai satu sikap apa? Penghormatan mereka terhadap firman Tuhan. Ya, jadi bukan barangnya ini atau bentuknya ini, tetapi bagaimana mereka melihat bahwa disitulah firman Tuhan, disitulah kehadiran Tuhan, sehingga mereka bangkit berdiri dan kemudian mereka mengucapkan amin, mengangkat tangan, berlutut dan sujud sampai ke tanah, itu yang dituliskan. Jadi luar biasa ya, saudara, sikap daripada bangsa Israel pada saat itu. Nah, semua respon gerakan umat itu bukan hanya sekedar tata gerak liturgis, saudara. Jadi bukan setelah selesai membaca lalu kita langsung berucap amin begitu. Tidak hanya sekedar satu tata gerak liturgis, tidak. Tidak hanya sekedar tangan diangkat ke atas, tidak. Tetapi semuanya itu dilakukan, saudara, dalam satu pengertian dan pemahaman bahwa mereka merasakan akan kehadiran Allah. Bahwa Allah lah yang memberikan kehidupan dan sebagai penentu atas sikap hidup manusia. Mengapa mereka bisa merasakan demikian, saudara? Karena pada saat itu bangsa Israel baru keluar daripada pembuangan di Babel. Dan di sanalah mereka baru kemudian merasakan adanya satu kehidupan yang bebas, di mana mereka bisa kembali beribadah di bait Allah. Dan mereka bisa merasakan bedanya bagaimana hidup seseorang yang berada di dalam pembuangan dan bagaimana hidup orang yang berada di dalam satu kebebasan yang diberikan satu kehidupan yang penuh dengan anugerah dari Allah. Sehingga mereka bisa bilang bahwa Allah itu luar biasa, Allah penyelamat hidupku, Allah penentu hidup atas manusia. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah, jadi ketika mereka melihat firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mereka bisa merasakan betul bahwa Allah begitu hadir. Dan ketika Taurat itu dibacakan, saudara, Tuhan mencelikkan mata mereka, menjernihkan hati mereka, meringankan tangan, menguatkan kaki, mengangkat mereka dari segala kerendahan, mengampuni dosa-dosa mereka, dan memberikan satu pengharapan ketika firman itu sendiri dibacakan. Dan itulah yang mereka rasakan di dalam hati. Mereka bukan sedang mendengarkan suara Esra, melainkan mereka sedang mendengarkan suara Allah. Mereka bukan sedang mendengarkan tafsir atau pengajaran dari rekan-rekan Esra atau mulut Esra sendiri. Melainkan mereka sedang mendengarkan pengajaran dari Allah. Saudara, itu bedanya. Seringkali zaman sekarang orang kalau melihat pendeta berkhotbah, mereka bilang, wah pengajarannya seperti ini, hebat, kuat dia. Kita tidak melihat bahwa inilah Allah. Allah yang sedang menegur, Allah yang dengan segala firman-Nya memberikan kepada kita, mencelikkan mata kita, menegur dengan keras. Nah saudara, oleh sebab itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan suka firman yang senantiasa hanya membawa kita kepada satu kehidupan yang pokoknya yang ya enaklah, yang pokoknya kalau ngelawak-ngelawak sedikit ya okelah, ya boleh. Tetapi ketika itu ada maknanya, enggak masalah. Saudara, bagaimana kehidupan daripada anak-anak Tuhan? Ketika Taurat itu dibacakan, menampilkan dosa-dosa, tetapi bukan hal-hal yang membuat manusia terpuruk. Tetapi juga firman Tuhan itu menampilkan satu sumber pengharapan. Allah menampilkan bahwa Dia setia, Dia mengasihi manusia. Itu yang harus kita lihat dan perhatikan. Saudara, ada satu video yang saya dapatkan tentang bagaimana kehidupan orang-orang Kristen di China, gereja bawah tanah, ketika mereka mendapatkan Alkitab, saudara. Ini. Puji Tuhan, pada saat kita melihat Alkitab ini, kita bisa merasakan kesulitan saudara kita yang berusaha mengirimkan buku ini untuk kita. Tuhan tahu akan kerinduan kita akan firman Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah itu saudara, orang-orang yang bagaimana ketika Alkitab itu datang berebut untuk memilikinya sampai menciumnya, sampai seperti itu loh saudara. Kadang-kadang kita punya Alkitab aja ketinggalan di belakang tuh banyak saudara. Alkitabnya siapa enggak tahu begitu ya. Ah nanti beli lagi aja begitu. Bayangkan orang-orang di sana sangat membutuhkan akan firman Tuhan Alkitab itu untuk selalu dapat dekat dan membacanya. Kita yang diberikan kebebasan, yang diberikan banyak kesempatan, tetapi kita tidak melakukannya dengan baik. Nah saudara, sedangkan dalam perjanjian baru kita bisa melihat firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus sendiri yang telah diucapkannya. Apa yang diucapkannya adalah firman, maka tidak heran kalau kemudian Yesus mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Yohanes ya, ketika awal dia sudah mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, firman itulah ya yang telah menjadi manusia dan diam bersama-sama di antara kita. Dan ketika Yesus membaca akan firman Tuhan yang diambil dari salah satu kitab di Yesaya, dikatakan pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarkannya. Kenapa? Karena di dalam Yesaya itu dikatakan kan, roh Tuhan itu ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku dan menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kenapa Yesus bisa mengatakan demikian, saudara? Karena ia tampil sebagai firman yang hidup. Hidupnya itu diperagakan dan di mana dia memproklamasikan diri sebagai orang yang diurapi, yang membawa kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi orang-orang tawanan, Ya, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, firman menjadi manusia inilah yang dikatakan bahwa pribadinya, perkataannya, dan hidup Yesus adalah kabar baik. Jadi ketika Yesus hadir di dalam hidupnya, di dalam dunia ini, apa yang dikatakannya itu memberikan pembebasan. Orang-orang miskin yang merasa tertindas, mereka kini dihargai. Orang-orang yang tidak diperhatikan mendapatkan perhatian, kasih, dan keselamatan. Dan ketika nats itu dibaca oleh Tuhan Yesus, dia katakan, genaplah nats ini. Itu berarti bahwa akulah firman yang hidup itu. Akulah yang hadir membawa kehidupan, membawa kabar baik, membawa keselamatan, membawa sukacita. Karena setiap gerak hidup Yesus, perkataan Yesus itu adalah firman. Dan segala apa yang dia lakukan itu senantiasa membawa kelepasan bagi umat. Mereka yang terbelenggu oleh banyak hal di dalam hidup ini, saudara. Nah, jadi di sini kita bisa melihat apa yang dulu terjadi di dalam perjanjian lama di mana bangsa itu rindu untuk membaca akan kebenaran daripada firman itu sendiri. Dan firman itu telah hadir di dalam kehidupan manusia. Seharusnya lah ketika mereka membaca dan mendengarkannya, mereka bisa merangkum semuanya di dalam hidup. Dan mereka bisa melihat hidup itu adalah satu anugerah yang luar biasa, saudara. Saudara, kita ini adalah pengikut Kristus. Dan kita juga melihat Alkitab sebagai satu sumber kebenaran. Ketika kita beriman dan mengakui Alkitab sebagai sumber kebenaran, itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika kebenaran itu sendiri tidak terserap di dalam pikiran kita, aspirasi kita dan tindakan-tindakan kita, maka sebetulnya kita belum terlibat penuh di dalam kebenaran itu. Sering kali orang mengakui amin, haleluya. Apakah saudara meyakini dan mengamini firman Tuhan? Amin. Tetapi apa yang kita baca dan kita dengarkan itu, jikalau itu tidak masuk di dalam hati dan pikiran kita, tidak menjadi bagian di dalam kehidupan kita, maka sebetulnya kita belum sepenuhnya terlibat di dalam kebenaran. Oleh karenanya, saudara, dikatakan kata mendengarkan di dalam bahasa Ibrani itu adalah shema. Apakah shema itu adalah hanya mendengarkan saja, saudara? Tidak. Karena apa? Di sana kata shema itu juga memiliki satu pengertian, menjadikan firman ketika mendengarkan itu berarti masuk ke dalam diri ini, dan firman itu telah mendarah daging dalam hidup sehari-hari, menjadi bagian kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu semuanya adalah firman. Makanya ada satu lagu yang saya sukai, ya, hidup kita itu seperti kitab yang terbuka yang dibaca oleh sesama. Dan itu adalah identitas daripada orang-orang Kristen. Identitas saudara bukan hanya KTP dan di dalam KTP ada tulisan Kristen, tidak. Tetapi bagaimana perilaku kita, tindakan kita, itu merupakan satu firman Tuhan. Dan saudara, lebih jauh daripada itu, firman itu sendiri, kalau kita baca dengan baik, maka itu akan membentuk karakter kita. Itu akan membuat perilaku hidup kita berubah. Kalau kita betul-betul membaca dan mendengarkannya. Dan orang akan melihat itu. Tetapi bukan hanya itu saja, saudara. Kita akan mendapatkan satu penghiburan. Yang dimana di dalam firman Tuhan ini ada banyak sekali janji. Dan itu membuat hidup kita menjadi lebih nyaman dan tenang. Karena apa? Janji-janji Tuhan itu membawa kita untuk dapat berjalan di tengah-tengah gelombang dunia ini, di tengah-tengah segala keadaan, meskipun firman itu harus kita renungkan dan mencari makna di dalamnya. Adakah saudara sudah membaca dan mendengarkan firman itu? Akhir-akhir ini saudara ada satu gerakan-gerakan baca, ayo baca Alkitab saudara. Dan memang tidak mudah untuk masuk dan membaca Alkitab setiap hari. Saya coba merangkum apa yang ada di dalam beberapa anggota jemaat kita yang terlibat di dalamnya saudara, ayo baca Alkitab.
Mempunyai kerinduan karena selama ini saya baca Alkitab itu bolong-bolong, nggak pernah berurutan, dan akhirnya saya bisa melakukannya dari Perjanjian Baru sampai dengan Perjanjian Lama. Di situ kita akan lebih memahami isi hati Tuhan dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kita coba sama-sama yuk, kita akan belajar membaca Alkitab berurutan hingga kita bisa menuntaskan dari Perjanjian Lama.
Bisa saya diajak ikut grup ini oleh Ibu Lisa, kemudian memunculkan komitmen pada saya. Ini kesempatan saya untuk membaca Alkitab. Karena aku sendiri mungkin akan sepotong-sepotong atau hanya bagian-bagian tertentu. Tapi dengan grup ini, saya mulai belajar dan membaca Alkitab. Mulai dari Perjanjian Baru, dari kitab Matius sampai dengan Wahyu. Dan puji Tuhan, itu bisa kami selesaikan juga bersama teman-teman yang ikut dalam grup ini. Untuk saya sendiri, banyak hambatan, banyak kendala. Waktu, kesempatan, tempat dan sebagainya, itu yang menghambat saya untuk membaca. Namun dengan peralatan yang kita miliki, kita bisa membaca Alkitab dimanapun berada. Dan itu memberikan makna lebih dalam pada saya, karena saya merasa intim dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan saya, dalam setiap hari dimanapun saya berada, Tuhan ada.
Sudah lama sekali persentuhan dengan Alkitab, baru sekarang benar-benar termotivasi untuk membacanya secara runtun, rutin dan lengkap. Secara manusiawi tentu ada saat-saat merasa bosan, apalagi ketika membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Namun saya percaya Roh Kudus telah bekerja memampukan saya untuk menyelesaikannya.
Ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh istri, bahwa secara garis besar kami punya pengalaman yang sama, karena selama ini kami ini satu paket. Artinya bahwa sebisa mungkin di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, kami usahakan untuk bisa membaca Alkitab bersama-sama, menyelesaikannya, dan kemudian melaporkannya kepada host. Jadi pengalaman berkegiatan di grup Aba ini bisa dipisahkan antara apa yang disebut pengalaman menggunakan media sosial untuk bersama-sama mengembangkan diri dalam memahami Alkitab, maupun juga secara rohani tentu menjadi pergumulan kami sehari-hari dalam rangka memahami dan mengerti firman Tuhan. Jadi kiranya kami dimampukan terus untuk nanti berulang-ulang sampai ya pada saatnya Tuhan memanggil kami, tentu di dalam kondisi kami beriman teguh kepada.
Ya, ada satu kata yang menarik. Biarlah kita dapat setia atau kami dapat setia sampai Tuhan memanggil kami di dalam satu iman yang teguh. Saudara, adakah hidup kita punya satu kerinduan ketika kita mungkin punya banyak kesempatan? Ya, tetapi kadang-kadang kalau kita hanya membacanya sendiri memang membosankan, tidak punya semangat. Tetapi kalau kita membacanya di dalam grup-grup ini, dalam grup itu kita saling diingatkan, ayo baca-baca. Dan mungkin awal mulanya hanya sekedar baca saja, nanti kalau sudah selesai kita balik lagi kedua, dan di sana setelah kita baca apa yang kita dapatkan. Nanti semua dari Kejadian sampai Wahyu selesai, balik lagi, kemudian kita bisa katakan bahwa firman Tuhan ini menyaksikan sesuatu di dalam hidup saya, dan seterusnya. Itulah hidup kita, anak-anak Tuhan. Tetapi adakah kita punya kerinduan di dalamnya? Nah, kalau saudara sudah punya keinginan itu, ya cobalah untuk kemudian menjalaninya. saudara akan menikmati satu keindahan tersendiri, sesuatu yang berbeda ketika firman itu menjadi bagian hidup kita. Dan pada akhirnya kita bisa melihat satu sukacita surgawi yang berbeda dengan sukacita duniawi. Tuhan memberkati. Amin.